Jarraian, kulturaniztasunari buruz eta erabakitzeko eskubideari buruz hitz egin behar dugu Europako kontestuan. Oin, abenduaren hasieran jardunaldia egin zutelako Iratzar Fundazioak eta Kopietersek, Kopieters Bruselako antolakunde bada kultur eta hizkuntza aniztasunari buruz eta horren sustatzeaz lan egiten duena eta horretaz hitz egiteko Iratzar Fundazioko Aimar Etxebarria daukagu telefonaren bestaldean jardunaldia betako moderatzailea izan zena. Egunon, Aimar.
Kaixo, egunon bai.
Egunon, esan dugu ez, kulturaniztasunari buruz eta erabakitzeko eskubideari buruz. Hitz egin zenutela, jardunaldi hauetan bertan nazioarteko. Gonbidatu asko izan zen dituzten, nondik sortu zitzaizuen ideia, hau antolatzekoa?
Bai, bueno, hemen kontua da, Europa ari dela, edo, bueno, dagoela, bere etorkizunari buruz ez da behidan, ez? Europar batasunak abiatu zuen Europari buruzko bueno, konferentzia deitzen diotena ez, pixka bat bere etorkizunari buruz hitz egiteko, Europak etorkizunean zer izan nahi duen erabakitzeko, eta bueno, asmoa zen bertan eragitea, ez? Bertan nolabait bueno, pues, eragin bat izatea eta bueno, gu bezalako herrietatik, ba bueno, eskaerak iristaraztea, ez? Europar batasunari.
Eta horretan ekarpena egiteko bi hitzaldi antolatu zenituzten zuek, lehenengoa kulturaniztasunari buruzkoa eta bertan babesik gabeko hizkuntza europarrak sustatzeko moduen inguruan, zer kontatzen diguzu hitzaldi honen inguruan?
Bai, hor batez ere pixka bat hizkuntzaren gaian zentratu zen asuntoa eta hizkuntzak hizkuntza minorizatuak babesteaz gain esan genezake nola auspotu, ez? Horre Europaren baitan badira, bueno, nola baiteko babes legak eta ber, bueno, hizkuntza minorizatuei begira sortuak direnak, ez? Baina bada nola baiteko arrakala bat, ba bueno, babes horretatik edo errekonozumendu horretatik, ba bueno, gero praktikara eramaten den horretara, ez? Egia esan, bueno, hor hizkuntza minorizatuen inguruan asko hitz egin da Europan, asko landu da gaia Europan eta batez ere pixka bat arrakala ikusten zen hori, ez? Badaude irizpideak, badaude, bueno, oinarria jarrita esan genezake, bueno, hizkuntza minorizatu horiek babestu eta errespetatzeaz gain nola indartu daitezkeen esaten dutenak, eta pixka bat, bueno, hizlariek edo fokua hor jartzen zuten, ez? Batez ere pixka bat gero hori praktikara realitatera nola eramaten den, ez? Eta pixka bat hor, ba, bueno, ba, orain horre, bueno, Espainiako Kongresuaren baitan, eman den ez tabai da horre maitan baita ere, ez? Pixka bat audiovisual, mundu horretan eta bar, bueno, hizkuntza minorizatuek zer espazio izan behar duten eta zentzu horretan Europak nola babestu edo nola bermatu lezakeen presentzia hori.
Oztopo ez ere aritu zineten eta horri buruz galdetunen izun, ea ze oztopo ikusten diren gaur egun hizkuntza gutxituen sustapenerako edo auspotzerako, zuk esaten zenuen bezala, Europako legerian nola dagoen egoera gaur egun edo ze oztopo ikusten diren herrialde ezberdinetan?
Bai, batez ere oztopoa da pixka bat hori, ez, esaten izuna, ez, badago oinarri bat, badago, bueno, adostasun minimo bat, bueno, simboliko izan daitekena, ez, bueno, hor askotan sarri hitz egiten da, bueno, hizkuntza minorizatua, bueno, ba, begionez ikusten dira, ez, pixka bat Europatik, eta bueno, ba, badago nola baiteko, bueno, zera bat, ez, gertutasun bat hauekiko, baina ez dagoena edo falta dena da pixka bat, bueno, asuntoa serioski hartzea, ez, pixka bat, ba, bueno, gauza simboliko bat izatetik, bueno, praktika real bat izatera eramatea, ez, pixka bat, eta adibide gisa, ez, Europako Parlamentuan, hizkuntza ofizialetan hitz egin daiteke, eta hortik kanpo gelditzen dira esaterako, pues bueno, pues euskara, galegoa, katalana eta abar, ez? Orduan, bueno, ba beraiek adibidez, ba bueno, ba jartzen adibidezat, ba bueno, ba adibidez zegoen Benegako eurodiputatu bat eta berak, bueno, pues askotan portugues ez hitz egiten duela edo ez, beste hizkuntza batzuetan hitz egiten duela, berea, nahiz eta ofizial izan estatu mailan ez dagoelako errekonozituta Europa mailan, ez da. Piskat hori da, ez? Osa, begionez ikusten dira hizkuntza minorizatuak eta guztiok gaude ados zaindu behar direla eta errespetatu eta begirunez hartu behar direla, baina gero oztopo nagusia da hori, oinarri edo base hori pixka praktika nola ematen den, ez? Eta adibide bi jartzearen eta aipatu dituana, pues bueno, Europako Parlamentuan ze hizkuntzatan hitz egin daitekeen edo audiovisuale munduan ze presentzia daukatean, ez? Adibidez.
Horra, aipatzen zenuen begirunea ere badagoela, baina esango genuk ez, euskararen kontrako neurriak hartzen dituztenek ere onartzen dutela bai begirunea, eta zaindu behar direla gero hizkuntza gutxitu hauek, eta serioski hartzera bidean aipatu duzu orain ikusentzunezkoena ere, hor Espainiako Kongresuan ikusi ditugu neurri batzuk, bestelako proposamenik bazetorren edo nondik joan beharko litzateken serioski hartzeko gai azuk esaten zenuen bezala?
Ez, egia esan hor, bueno, egia esan nolako konferentzian eta bueno, ez da erresa, gauza konkretuak ateratzea, gehiago da, bueno, norberak egiten du bere hizkuntzaren diagnosia, eta gero, bueno, hizkuntza guztiak ez daude ez da ere maila ezberdinean, ez daukate, bueno, osasun maila berdina, bueno, realitate ugari dira, eta realitate oso ezberdinak dira, ez hor batez ere pixka bat, eta guztientzako nola jaso, guztientzako nola sortu oinarri komun bat, ez, eta pixka bat, bueno, horren inguruan aritu ziren batez ere.
Begirune teoriko horretatik ere, praktikako indarguneak edo sustapenerako laguntzak ere sortzea.
Hori da, eta hor azkenean, bueno, badago oinarri bat Europa, baina, bueno, hor legez lege onartu eta itortu behar dira gauza konkretu eta zehatzak.
Bueno, hortxe, Paul Bilbao ere hartu zen parte, Euskalgintzako Kontseiluak hau esan bezala kulturaniztasunari edo hizkuntza gutxituen inguruan, baina egontzen beste hitzaldi bat ere pasa nahiko nukeena orain, erabakitzeko eskubidearen inguruan, horrek ere nahiko burua uste ematen dizkiguna hemen gertuan, eta oker ez baldin banago zuk abiatu zenuen hitzaldi hori galdera luzatuz bertako hizlariei, nola jarri erabakitzeko eskubidea martxan, zuri botako dizut galdera, Aimar, nola jarri erabakitzeko eskubidea martxan?
Bai, ba, bueno, hemen ere, pues, bueno, pues, hori, esan dudana, ez, realitate ezberdin asko, bueno, kasu honetan, pixkat mai inguru horretan parte hartu zutenak, bueno, izan ziren flandirriarrak, katalanak, eskoziarrak eta irlandarrak, ez da. Bakoitza, bueno, pues, bere realitateetik eta bere abia puntutik, ez? Eta hor galdera nagusia edo pixka kezka nagusia zen Europari zer eta nola eskatu, ez? Eta horretan ere, bueno, pixka dut iritzi ezberdinak zeuden, ez? Flandiarrak adibidez, bueno, komentatzen zuen Europak ez daukala eskumenik zentzu horretan, alegia pixka bat legeria estatu legeriek jaso beharko luketela afera. Irlandarrek beraie jasoa daukate, eta Europaren babesa daukate, Irlandaren batasunaren inguruko erreferenduma, ez da hor, Ostira Santuko akordeotan jasota dago, eta Europa gori babesten du, ez? Eskoziaren kasuan, ba bueno, pixka bat ambiguagoa da asuntoa, ez da? Bueno, eskoziarrek independentziaz bozkatu zutenean, ba bueno, horre Europatik iristen ziren mezuak ezberdina ziren eta kontrajarriak askotan, ez da? Bueno, esaten zen Europatik kanpo geldituko zirela, beste batzutan esaten zen ez, esaten zen, bueno, pues, akceso nola esango nuke berezitu bat izango luketela, bueno, ambiguotasun horretan jokatu zuen Europak, eta pixka bat katalanek bai eskatzen zuten Europaren parte hartze aktiboago bat zentzu horretan, ez? Beraien erabakitze eskubide hori defendatze aldera, beraz, kasu honetan ere, ba bueno, iritzi ezberdinak, errealitate ezberdinak eta abia puntu ezberdinak.
Baina hor, maikidek ere esaten zuten, ez, Europak berak, naiz eta gaur egun, ba, estatu bakoitzean gelditzen den horren inguruko legedia, Europak berak ere hartu beharko lukeela erabakia, ba, estaturik gabeko nazioen autodeterminazio eskubideari buruz, nola ikusten duen, edo ze paper hartuko duen horrelakorik gertatzen baldin badan, nola ikusten zen horretarako panorama gaur egun?
Bai, hor, bueno, arazoa da, kasu honetan gaur egun jasoa ez dagoen zerbait izanik, ba, bueno, pues, realitate, Europak, bueno, pues, monopozizio ezberdina hartzen duela, hartu izan duela, ez? Eta pixka hori da, arazoa, ez? Ez nahi da, erabakitzeko eskubidea ez da, edo erabakitzeko eskubidea praktika eramatea ez da gauza koiuntural bat, momentu batean jasotzen dena, eta Europak momentuaren arabera eta pertsonen arabera A edo B esan dezakena, baizik eta hor pixka bat bilatzen zena zen edo nahi zena zen, ba bueno, lurraman komun hori zartzea, eta bueno, eta bidez, Europak nolabait papel bat jokatu dezan erabakitzeko eskubideari bide emateko, ez? Eta bide emateko bermeen ikuspegitik, esan nahi da, bueno, adibidez, katalanen kasuan, ez? Katalanen, bueno, gehiengo batek, bueno, bozka hori eman nahi baldin badu, ez? Bere etorkizun politikoari buruz bozkatu nahi baldin badu, Europak izan dezala nolabaiteko, bueno, tresnarik edo horri bide emateko, ez? Eta pixka bat, zentzu horretan aipatu zen hor, bueno, Europar Parlamentuan sortu den kauzpuz horren ideia, ez da hor daude, estaturik gabeko hainbat nazio, eta hau pixka bat mai gaine jartzen zuten hau jarri dutena da argitasun lege baten behar. Ez, hau dago, hau dator pixka bat Quebeceko esperientziatik, non bueno, Quebecen bere garaian lortu zen nolabait, bueno, erabakitzeko eskubideari bide emateko marko legal bat sortzea, ez da? Eta pixka bat hori zen igual, ez? Hori da igual behar dena, eta ez hainbeste, pues, bueno, pues, Europak jarrera bat edo bestea hartzea, bueno, herri zerri edo esperientziaz esperientzia, ez? Mm-hmm. Baizik eta bakarra izan dadila, bide izan dezala, eta bueno, eta Europak berme paper hori jokatzea eta balantza horretan, pues, bueno, pues, neutraltasun zera batekin jokatzea.
Hemen aipatzen zenituen esperientzia hauetan, errexena edo alde errexena tera dezakegu Eskozia eta Kataluniako kasuen artean, ba, estaturik gabeko herri hauetako bakoitzak ugaza, ba, esango dut nola bete esateren edo nagusi dauken estatu horren jarreraren araberakoa izan delako, ez? Berez erresumatuak Ingalaterrak baimendu zuen Eskoziakoa, Espainiak badakigu ze jarrera izan zuen Kataluniakoarekin, baina Katalunian esaten da ere, ez, lan asko egin zela, barne lan asko eta maiazpiko lan asko nazioarteko babesa lortuz, Europaren eta beste delako herrialdeen babesa lortu nahian, eta geroragian motz gelditu zela espero zutenaren aldean, naiz eta salatu Espainiaren basakeriak eta horrelakoak, gero etzela benetan erabakitzeko eskubidearen aldekorik egon, eta horrere agertu dira zalantzak ea esperantza gehiegi etzen jartzen ari Europan.
Ba, eta hori da pixka bat Flandiarrak esaten zuen, pixka bat Flandiarra zen ahots diskordantea guzti honetan, ez? Berak esaten zuen Europak, bueno, ez zeukala zertan ez parte hartu, ez zeukalako kompetentziarik horretan, ez? Pixka bat, bueno, ez dakit, gure ikuspegitik agian arraroa zuetatu daiteke, bera akademikoa da, Matthias Storm, bueno, mundu akademikotik dator, legeen mundu horretatik dator, eta berak esaten zuen, bueno, pues, Europak ez daukala kompetentziarik horretan, ez? Hor, noski, katalanek, bueno, pues, beste ikuspuntu bat daukate, beraiek bai ikusten dutela, somatzen dutela, nolabaiteko babes bat behar dutela, eta horren atzean dagoen arrazoia da zuk aipatu duzuna, ez? Zein den ugazaua, ez da, alegia, bueno, kasu honetan Espainiak, bueno, bakigu ez daukala inolako asmorik gisa honetako praktikei bide emateko, eta zer geratzen zaizu, zer egin behar dezu, eta horretan, bueno, jotzen duzu beste estantzia batzuetara, ez, eta beste babes batzuen bila, ez. Eta eskoziarrak ere antzeko, bueno, azkenean bai, kasu honetan, Londresko gobernuaren, bueno, adostasunarekin eginiko referendum bat izan zelako, baina hor bazegoen nolabaiteko arrakala bat, bai, hau egiten dugu eta gero zer dator, ez, gero zer, ez, eta nola gelditzen gara, eta zein, bai, zete izpingurutan geratzen gara Eskozia Europarekiko, ez. Uhum. Eta kasu horretan, pues bueno, pues argitasun lege baten faltan edo nolabaiteko minimo batzuen faltan, pues bueno, pues hor badago nolabaiteko incertidumbre bat, ez? Zakintasun bat, eta horren aurrean, pues bueno, pues jendeak ez dagoenean seguru biharko eguna zer eta nolakoa izango da, pues bueno, pues horre bai generatzen du nolabaiteko zera bat, ez? Bueno, ateraka bat ematen du, ez? Eta pixka bat bai, zentzu horretan, pues, bueno, pues, bai katalanak eta bai eskoziarrak nahiz eta bueno, esperientzia edo realitatea bia puntu ezberdina izan, bai ikusten zutela o bai somatzen zutela, pues, nola baiteko behar bat, no, bueno, gauzak beste estantzia, goraoko beste estantzia batetik, bueno, argituak izan daitezen, eta bide horri zehat eta jakin bat egon egon dadin, pues, bueno, pues, erabakitzeko eskubideari bide emateko.
Proposamenak beraz, aipatu duzu iritzi ezberdinak zeudela ere mai horretan erabakitzeko eskubideari buruz, baina proposamenak argitasun eske edo ematen du dijoazela erabakitzeko eskubidearen aldeko edo autodeterminazio prozesu bat abiatuko balitz herrialderen batean Europak argitu dezala bere postura zein izango den edo hortiz dijoazen proposamenak.
Nik gehiago esango nuke bere postura zein den baino argitasuna zentzu juridikoan, ez? Alegia nola eraman daiteke erabakitzeko eskubidea praktikara, alegia zein dira pixkat jarraitu beharreko urratsak, bai? Zer gertatzen da baldin eta estatuak ez baldin badio horri bide ematen, bai? Pixka bat, bueno, pues hori landu da dela, nolabait, bueno, ikuspegi juridiko batetik, argitasuna zentzu horretan, eta ez da dela Europaren jarrera aldatu estatutik estatura, edo kasutik kasura, ez? Zentzu horretan, argitasuna zentzu horretan, eta gero beste da, bermea, bai? Bermea, pues, bueno, pues, egon daitezkenean nolabaiteko, bueno, pues konfrontazioak edo eta bar, pues bueno, pues Europa jokatu dezala berme paper bat, ba bueno, pues ikusi eta pizkada gehiengoak eta bar nola diren eta jarraitutako prozesua eta bar, ba bueno, ba berme eta zilegitasun puntu bat emateko prozesu guzti horiei.
Eta nola ikusten da ba horretarako giroa, ez dakit esperantzen inguruan galdetu, baina askotan kontu honetaz hitz egiten dugunean estaturik gabeko nazioak izaten garelako, ez? Gai hau ateratzen dugunak, baina beste herrialden artean Alemania batek, ez dakit beste herrialde batek nola ikusiko luken edo ze predisposizio ikusten dio zuen hauei, askotan egon daitekelako erabakitzeko eskubidearen zilegitasun uste bat, baina gero beste faktore asko sartu daitezkelako, zenbateraino dagoen prest ba estatu espainiarra molestatzeko kasuenen inguruan, nola ikusten da giroa Europan?
Esango nuke ez dela oso positibo ikusten. Eta herrialdeek jokatzen dutela unean uneko aritmetika politikoekin, ez da. Esaterako Espainiar estatua adibidez, pues bueno, pues dago ataka batean, baina eta Eskozia independente bilakatzen badena, zer pasatzen Eskoziarekin Europan, ez da? Eta orduan Espainiar estatua bilatuko luke nolabaiteko irtenbide bat bueno, pues balioko liokeena, pues katalani edo euskaldunei bide hori izteko, ez? Pixka bat hori, ez? Aritmetika hori egin jokatuz. Baina orokorrean badago nolabaiteko zentsazio negatibo bat esan genezake pixka bat gaur egun Europa den horren inguruan, ez? Europa ez da ente, nola esango nuke, ente unifikatu bat, Europa da, pues hori, ez? Estatuen batura bat, ez? Eta estatuek beraien interesak, estatu interesak defendatzen dituzte eta unean hauek aldatu egiten dira, ez? Zentzu horretan, bueno, pues bataren edo bestearen posizioa izango da gehiago unean uneko aritmetika politikoa begirakoa, bueno, pues perspektiba batekin eta zerekin jokatzea baina. Baina bai, badago nolabaiteko pesimismo bat pixka bat, pues hori, Europa mailan gehiengoak noren esku dauden eta gehiengo hauek noren esku dauden eta noiztikan, ez? Zer pixka bat bueno, pues alderdi popularrak dauka gehiengoa Europan eta urtel dutze, ez? Eta pixka bat horrek bai generatzen du nolabaiteko pesimismo bat izango nuke.
Ba ez dakit objektibo izango den, baina ulertzen da bintzat pesimismo horren arrazoia eta aipatutako, ez? Ziurgabetasun egoera honen aurrean argitasun pixka bat, argitasun juridiko, politikoa edo eskatuko litzaiokeela Europar batasunari ere aurrera begira datozen kasuetan, ba, esperantzak edo behintzat argiago izateko nondik joan daitezken bide horriak. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa Aimar, baina galdetunen izun aurrera begirakoen inguruan, okerrez paldimanago, itzaldi hauetan hitz egindakoekin txosten bat osatuko duzue?
Hori da bai, txosten bat osatuko da, eta txosten hori, pues bueno, partekatuko da hori, ez, lehen komentatu dudunan, Europaren etorkizunaren inguruko konferentzia horretara, ez, ekarpen bezala gehituko da, bueno, kontu da, konferentzia makro horren baditan, pues, bueno, pues, herritarrek, badaukatela nolabiteko zulotxo bat edo zera bat aukera bat, ekarpena egiteko, ez? Eta pixka bat, guk antolatu genuen hitzaldi sorta hau, horri begiratzegoen, ez? Alegia pixka bat, bueno, guk, bueno, ez da bai da makro horretan sartu nahi genituen elementu batzun bai gaineratzea, elementu horien inguruan aznaztea, eta bueno, eta aurnarketa horien ondorioak edo, ba bueno, pues ekarpen bezala aurkeztea, ez? Bueno, gero ikusiko da ze bideo daukan horrek eta zenbateraino hartzen diren ondorio edo zera hauek aintzat edo ez.
Ba, ikusi beharko dugu, ea zei bilbide ekartzen duen txosten honek, oraingoz zuen ekarpen xumea esan bezala, Kopieters eta Iratzar Fundazioen artean egina, eta ikusiko dugu gero, Europako etorkizunari buruzko konferentzia honetan, ze gauza, ateratzen diren, oraingoz hemen juntziko dugu elkarrizketa, eskarrak ematen dizkizugu Aimar guretzako tartea hartzeagatik, eta animo, hemendik aurrera begira ere.
Zuei, eskarrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Gerarte agur.